Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға сауытай. Алматы облысында мал өсіретін шаруа жайылым тапшылығына шағынады. Ал депутаттар болса, жайылым туралы заң жобасында олқылықтар ескерілген дейді. Алматы облысы Ақсу ауданының тұрғыны Жеңіс Тұрсыновтың шаруашылығында 500-дей қой ешкі, 40-қа жуық ірі қара, жылқы бар. Шаруа 49 жыл қалған 175 гектар жердің 18 гектарына мал азығы деп арпа егет. Ол жайылымдық жердің тарлығынан қиындық көріп отырғанын айтады.
Бізде жайылымдық деген жоқ, соны егістікке біраз жетінер сеттік. Қоңыр дейді, қазір қарабұлаққа қарайды жайылымдары. Сол жерде өзі менің жер мыңайына солай маған жайлау, сол жерден жайлау деген біреуден арендаға кетті. Жазда екі үш ай отырамыз, оны арендаға.
Дейді Жеңіс Тұрсынов, отбасында ата-анасымен үш баланы бағып отырған шаруа иесі мал басын өсіруге жердің тарлығы кедергі болып отырғанына шағынады.
Шөлі төмендейді ғой, мысалы мен өш жерден шабам, өш жерден жаям, одағы қазақ байшылыққа сап, біз біріміздікіне бірімізді өтіп пака жүрміз ғой, бірақ енді мына өз жеріңе жайсаң ол малды қыстандырып жаздарда шығарамайсың ғой, 170 гектар жерге енді ол тиймайды ғой. Ол мал біздің мәселеміз сол аз қолдан ба жайлаудан ба бір тағы бір әркімге бір 200 гектардан қосып берсе деген ойлаймыз. Жазда бөліп отырып қыста мына жерге келіп отырып әйтеуір жер құнарланады ғой, бір жерді таптай бергенмен.
Дейді Жеңіс Тұрсынов. Әкімдік өкілдерінің сөзінше Ақсу ауданы былтыр Алматы облысы бойынша пайдаланылмай отырған ауыл шаруашылығы жері ең көп аудан ретінде аталған. Осы айда Көшкентал ауылының тұрғындары 120 гектар жердің егістік мақсатында игерілуіне қарсылық білдіріп, бос жатқан жерді жайылымға айналдыруды талап еткен еді. Ресми деректер бойынша Қазақстанда 188 миллион гектарға жуық жайылымдық жердің 80 миллион гектары, яғни 43% ғана пайдаланылып отыр. 2003 жылы Жер кодексі қабылданғанда парламенттегі жұмыс тобының мүшесі болған жер қатынасы тарына байланысты бірнеше зерттеу автор Тоқтар Есіркепов 1990 жылдардағы нарық экономикасына өту, жекешелендіру, жер реформалары кезінде жайылымдық жерге дұрыс көңіл бөлінбей қалғанын айтады.
Үкімет негізінде егін шаруашылығына көңіл бөліп кетті де, сол егін шаруашылығымен айналысатындарды қолдап, ал енді мал шаруашылығымен айналысатындарға ешқандай қолдау, көмек беру, субсидия дейміз қазір малға болған жоқ.
Тоқтар Есіркепов жердің санаулы адамдардың қолында шоғырлануына, иелігіндегі жерді пайдаланбай құрыстап отыруға жол бермеуді көздейтін ережелер қолданыстағы заңда да бар екенін айтады.
Мысалы жер пайдаланбаса, ол 2 жылдан кейін жердің сұрауы болады деген. Ал енді сол жер кодексі қабылданды, одан бері 13 жыл өтті. Ал енді сол 13 жылдың ішінде кім сұрады? Осыдан 2 жыл бұрын ғана мына жерлерді инвентаризация жасады.
Дейді Тоқтар Есіркепов. Қазақстан үкіметінің биыл елдегі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді жекешелендіру және шетелдіктерге жалға беру мерзімін ұзарту жоспары тұрғындардың қарсылығына кезікті. Елдің бірнеше аймағында көпшіліктің қатысуымен наразылық акциялары өткен соң президент Нұрсұлтан Назарбаев мамырдың 5 күні жер кодексінің даулы баптарына мораторий жариялап, жер реформасын талқылау үшін үкімет жанынан комиссия құрылған. Құрамына парламент депутаттары, үкімет мүшелері, саяси партиялар мен агробизнес салалық қауымдастықтар өкілдері, ғалымдар мен бірқатар азаматтық белсенді енген комиссия жыл соңы на дейін жұртшылықтан жер мәселесіне қатысты түскен ұсыныстар мен ескертпелерді жинап, саралап, кейін парламенттің қарауына ұсынуы тиіс. Ұлттық экономика министрлігінің өкілі Самат Сәрсеновтің келтірген мәліметі бойынша, ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылып жүрген 100 миллион гектар жерге қоса соншама көлемде бос жатқан босалқы жер тіркелген. Статистика агенттігінің 2016 жылғы дерегінше елде 7,5 миллионға жуық бас ірі қара, 2 миллионнан аса жылқы, 3 миллионнан аса ешкі және 21 миллионға жуық қой бар екен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.